66-chi dars. Sabab bog'lovchilari. Chunki negaki bog'lovchilari sabab bog'lovchilari hisoblanadi. Yozuvda bu bog'lovchilardan oldin virgul qo'yiladi. 217-chi mashq. Nuqtalar o'rniga qavs ichidagi bog'lovchilardan mosini qo'yib, gaplarni ko'chiring. 218-chi mashq. Chunki negaki bog'lovchilar ishtirokida hunar ado bo'lmas boylikdir mavzusida matn tuzing. 219-chi mashq. Sabab bog'lovchilar qatnashgan gaplarni yozing. 1. Hamon shamol o'kirar, osmonning goh u, goh bu burchida chaqmoq yaraqlab, yong'oq shoxlari shubhali g'iqinlar, ammo endi bular uni qo'rqita olmas edi. 2. Bu xabar unda hech qanday norozilik tug'dirmadi, chunki ertaroq qaytishga juda ham orzumand emas edi. 3. Nega u siznikida yuradi? Negaki boradigan joyi yo'q. 220-chi mashq. Uyga vazifa. O'zingiz sevgan badiiy asardan sabab bog'lovchilari ishtirok etgan oltita gap yozing.